אבל הקופס רדיו טאוס פלבל תרשיע אחלים בביסקם השוב. אוקראינס עומדית רסי, פירי ספרטיסטה בסינאחדק אקציה ביסקם ארטויס מוצודבית כמודיס. קיירוס განცხადებით იძულებით შრომას ყოველწლიურად მსოფლიოში 150 მილიარდი დოლარის ოდენობის უკანონო შემოსავალი მოაქვს. ჯო ბაიდენი რუმინეთს შეერთებული შტატების მხარდაჭერაში დაარწმუნებს. ფაქტებს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვილებით. უკრაინის უმდიდრესი პირი რინატ ახმეტოვი გამოვიდა მოწოდებით მშვიდობიანი საპროტესტო აქციები გაიმართოს პრო რუსული სეპარატიზმის წინააღმდეგ იმ ფონზე, როცა მოსკოვი აცხადებს, რომ უკრაინის საზღვრებიდან თავისი სამხედროების გასაყვანად ემზადება. ახმეტოვის თანახმად, დონბასის რეგიონის გენოციდს გამოიწვევს პრო მოსკოვურად განწყობილი სეპარატისტების მოქმედება, რომლებსაც ქვეყნის აღმოსავლეთში ბევრ ქალაქში აქვს დაკავებული ადმინისტრაციული შენობები. თავისი კონტროლის ქვეშ მყოფ ქარხნებს ახმეტოვმა მოუწოდა 20 მაისიდან მშვიდობიანი გამაფრთხილებელი აქციები მოაწყონ და ყოველდღიურად დღის 12 საათზე მთელ რეგიონში სირენა ჩართონ. გაეროს ტოვილთა სააგენტომ 20 მაისს განაცხადა, რომ უკრაინის კრიზისის დაწყების შემდეგ სუმცირე 10,000 ადამიანი იძულებული გახდა სახლები დაეტოვებინა. კაროს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად, იძულებით შრომას მსოფლიოს გარშემო ყოველწლიურად 120 მილიარდი დოლარის ოდენობის უკანონო შემოსავალი მოაქვს. 20 მაისს გავრცელებულ ანგარიშში ნათქვამია, რომ ეს მონაცემი სამჯერ აჭარბებს მაჩვენებელს, რომელიც მანამდე იყო ნავარაუდევი. მთელი შემოსავლის თითქმის 3/3, დაახლოებით 99 მილიარდი დოლარი წელიწადში მოდის ქალების და გოგონების კომერციულ სექსუალურ ექსპლუატაციაზე. დანარჩენი შემოსავალი შემოდის იძულებითი ეკონომიკური შრომიდან, მათ შორის სახლებში, მშენებლობებზე და მაღაროებში. მოლდავეთში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ქვეყანაში დაბრუნებული მიგრანტების 45% ჰქონდა გამოცდილი საზღვარგარეთ უფასო ან ძალიან დაბალ შემოსავლიანი მუშაობა. 25% კი აცხადებდა, რომ ჯამაგირი დაგვიანებით მიიღეს. საქართველოსა და სომხეთში უფასო ან ძალიან დაბალ შემოსავლიანი სამუშაოს შესახებ დაბრუნებული მიგრანტების 20-20%-მა განაცხადა. გაეროს თანახმად, ადამიანებით ტრაფიკინგი მსოფლიოში სიდიდით მესამე საერთაშორისო კრიმინალური ინდუსტრიაა, ნარკოტიკების და იარაღის ტრაფიკინგის შემდეგ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი 20 მაისს რუმინეთში ჩადის, რათა უკრაინის კრიზისის ფონზე ბუქარესტი დაარწმუნოს, რომ ამერიკა რეგიონში ჩართული რჩება. ბაიდენის ტურნემ ასევე მოიცვა ვიზიტები უკრაინაში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში და პოლონეთში. ბუქარესტში ბაიდენი შეხვდება რუმინეთის პრეზიდენტს ტრაიან ბასესკუს და სხვა ოფიციალურ პირებს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი შეხვედრას გამართავს რუმინეთის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და შეერთებული შტატებისა და რუმინეთის სამხედროებთან, რომლებიც ერთობლივ წრთნას ჩაატარებენ. თეთრი სახლის განცხადებით, ბაიდენი ხაზს გაუსვამს, რომ შეერთებული შტატების მტკიცე ერთგულებას ნატოს კოლექტიური თავდაცვის პირობისადმი და გამოხატავს მადლიერებას რუმინეთის მხრიდან რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების გამტკიცებაში შეტანილი წვლილისთვის. რუმინეთიდან ბაიდენი კვიპროსში გაემგზავრება. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ მოსკოვი და პეკინი საგარეო პოლიტიკის უფრო მჭიდროდ კოორდინირებაზე შეთანხმდნენ, მათ შორის საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებში. ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან გამართული შეხვედრის შემდეგ პუტინმა 20 მაისს შანხაიში რუსეთისა და ჩინეთის თავდაცვის სამინისტროების თანამშრომლობას უწოდა მსოფლიოსთვის უსაფრთხოების სერიოზული ფაქტორი. ერთობლივ განცხადებაში ორი ქვეყანა გამოვიდა მოწოდებით უკრაინის საკითხის გარშემო უფრო აქტიური რეგიონული და პოლიტიკური თანამშრომლობა შედგეს. ამასთან ქვეყნები აცხადებენ, რომ გააქტიურებენ თანამშრომლობას რუსეთში ენერგეტიკის სექტორის და ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, გააღრმავებენ ფინანსურ თანამშრომლობას და უფრო ინტენსიურს გახდიან ვაჭრობას თავიანთ ადგილობრივ ფულად ერთეულებში. თუმცა რუსეთს და ჩინეთს ჯერ კიდევ არ გამოუცხადებიათ მულტიმილიარდი დოლარის ღირებულების შეთანხმების მიღწევის შესახებ გაზის სფეროში. ეს შეთანხმება რამდენიმე წელია შეფერხებულია ფასებთან დაკავშირებული უთანხმოების გამო, თუმცა პუტინი ამბობს, რომ ის ახლა უკვე ფინალურ ფაზაშია შესული. ბოსნია ჰერცეგოვინაში, სერბიასა და ხორვატიაში 20 მაისს დილით ადრე კიდევ ათასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა, რადგან გასული კვირის კოკისპირული წვიმებით გამოწვეულმა წყალდიდობამ კვლავ დატბორა სახლები და ფერმები. ბოსნიაში დაიღუპა სუმცირე 20 ადამიანი, სერბიაშიც 20, ხორვატიაში 2. ბოსნიაში ჩამოწვა მეწყლები, რამაც გაანადგურა სახლები და გზები და შექმნა 1992-95 წლების ომის შედეგად დატოვებული ნაღმების გადაადგილების საფრთხე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით. რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Probably. And I hope that you are having the time of your life.
don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 ივნისის არჩევნებისთვის კანდიდატების განსაკუთრებული სიმრავლეა. სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო განხილვებზე დაკვირვების შედეგად ახალი ანგარიში მომზადდა. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Тарелис ხეობაში ჯერჯერობით უშედეგოდ გრძელდება მეწყრის შემდეგ დაკარგული 7 ადამიანის ძებნა. ისინი საქართველოს, უკრაინის და თურქეთის მოქალაქეები არიან. სტიქის რაიონში გრძელდება ტერიტორიის გაწმენდის და ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოებიც. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ელგუჯა ხოკრიშვილის ინფორმაციით, გრძელდება მდინარის კალაპოტის გაფართოება და სტეფანწმინდის მხრიდან გაიჭრა გზა, რომელმაც სპეციალისტებს მისცა საშუალება დაეწყოთ დაზიანებული გაზდა დენის აღდგენა. Тарелис ხეობაში მილსადენის
დაზიანების გამო 17 მაისის შემდეგ სომხეთს გაზი არ მიეწოდება. ბრიუსელში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკომისიის პრეზიდენტ ჯოზე მანუელ ბაროზო შეხვდება. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საგარეო საქმეთა, იუსტიციის, ეკონომიკის, ენერგეტიკის და სოფლის მეურნეობის მინისტრები, სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში და სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრები ევროკომისართა კოლეგიას შეხვდებიან. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, ევროკომისიასთან პირდაპირი დიალოგი უნიკალური შესაძლებლობაა, რადგან მსგავსი ფორმატი მხოლოდ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვისაა გათვალისწინებული. ფანჯიკიძის თქმით, გამომდინარე იქიდან, რომ წელს საქართველო ხელს აწერს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, მთავრობას მსგავსი შეხვედრის შესაძლებლობა მიეცა. რუსეთს არ შეუძლია და არც აპირებს იყოს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის გარანტი, რადგან მსგავსი ვალდებულება არასდროს აუღია, განაცხადა სააგენტო ბლუმბერგთან ინტერვიუში რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა. მან პროპაგანდა უწოდა მტკიცებას იმის შესახებ, რომ რუსეთს უკრაინის რომელიმე ნაწილის შეერთება სურს. რაც შეხება უკვე ანექსირებულ ყირიმს, მედვედევმა ამ შედარებას უადგილო უწოდა. რუსეთის პრემიერის განცხადებით, მთავარი ამოცანა უკრაინაში შექმნილი სიტუაციის დამშვიდებაა. ამასთან მედვედევმა აღნიშნა, რომ რუსეთის მთავრობამ შესაძლოა არცნოს უკრაინაში 25 მაისს დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები, რადგან დარწმუნებული არ არის, რომ არჩევნები სათანადოდ ჩატარდება, შედეგი კი მოქალაქეთა უმრავლესობის ნების გამომხატველი იქნება. თუმცა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ისიც განაცხადა, რომ არჩევნებმა შესაძლოა ხელი შეუწყოს უკრაინაში შექმნილი ვითარების მოგვარებას. სეპარატიზმის და ძალადობის წინააღმდეგ გამაფრთხილებელი გაფიცვა მოაწყვეს დღეს უკრაინის დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში მდებარე საწარმოთა თანამშრომლებმა. თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკების ხელისუფალთა წინააღმდეგ გაფიცვისკენ დონბასის საწარმოებს წუხელ მოუწოდა უკრაინელმა მილიარდერმა რინატ ახმეტოვმა. სპეციალურ მიმართვაში ბიზნესმენმა აღშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ დონეცკის ქუჩებში შეერაღებული პირები დადიან, სისხლი იღვრება, თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მომხრეები კი ადამიანებს ძარცვავენ და იტაცებენ. დონბასის საწარმოთა გამაფრთხილებელ აქციას მხარდაჭერა გამოუცხადეს დნეპროპეტროვსკის ოლქში მდებარე ქარხნებმა. 5 ადამიანი დაიღუპა და 40-ზე მეტი დაშავდა მოსკოვის მახლობლად სამგზავრო და სატვირთო მატარებლების შეჯახების შედეგად. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სატვირთო შემადგენლობა რელსებიდან გადავიდა და მოსკოვი კიშინევის სამგზავრო მატარებელს შეეჯახა. წინასწარი ინფორმაციით, ავარია სატვირთო მატარებლის ერთ-ერთი ვაგონის გაუმართაობამ გამოიწვია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღევანდელ სხდომაზე სხვა საკითხებთან ერთად იმსჯელებს არასაპარლამენტო ოპოზიციის საჩივარზე, რომლითაც საარჩევნო ბლოკი ითხოვს რეგისტრაცია გაუქმდეს რუსთავში კოალიცია ქართული ოცნების მერობის კანდიდატს. არასაპარლამენტო ოპოზიცია მიზეზად იმას ასახელებს, რომ დავით ჯიქიას ბოლო ორი წელია საქართველოში არ უცხოვრია და კანონმდებლობის თანახმად უფლება არ აქვს მერის თანამდებობაზე კენჭი იყაროს. ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, როცა საქართველოში მუდმივ ცხოვრების ვადა საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის მიმართვის საფუძვლად იქცა. მანამდე ამ ვადის დარღვევისთვის რეგისტრაცია გაუქმდა თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ირაკლი ოქურაშვილს, რომელსაც გორის მერობა სურდა. 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მერობის და სხვა კანდიდატების სიმრავლეა პრაქტიკულად ყველა ოლქში. რას ფიქრობენ თავად ამ მომრჩევლები, ამის გარკვევა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა სცადა.
გორში ამორჩევლებმა კანდიდატების პროგრამების შესახებ ბევრი არაფერი იციან, მაგრამ დიდ ნაწილს არჩევნებზე წასვლა უკვე გადაწყვეტილი აქვს. მათი მოტივაცია ქალაქში ცვლილებების განხორციელებაა.
იურდება აუცილებლად. ჩვენ მოქალაქე ურევალი უნდა გადავიხადო ოპერატორი.
რაც ჩემ კომპეტენციაში შედის და რაც შეიძლება რომ ჩემ ქვეყანას გვერდზე დაუდგე, რა თქმა უნდა ვიღებ მონაწილეობას. ჩვენ უნდა შექმნათ ჩვენივე მომავალი, თორე სხვანაირად არ გამოვა არაფერი.
მოსახლეობის ერთი ნაწილი კი არჩევნებზე სიარულით დაიღალა და მომავალი თვითმმართველობის არჩევნებსაც სკეპტიკურად აფასებს. მათი აზრით სასიკეთო და არაფერი შეიცვლება.
რომელ არჩევნებშიც მივიღე მონაწილეობა, ყველა მწიხლი დამაჭირა და დღეს აღარ მაქვს ის პენსია, რაც უნდა მქონდეს დამატყობისა.
პოლიტიკაში სარუთახლო რეკერები როგორც სათოფეს.
2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე გორში ამორჩეველთა აქტივობა მხოლოდ 42%-ს შეადგენდა. ადგილობრივი ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ თვითმართველობის არჩევნებზე აქტივობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება, რადგან ადგილობრივი არჩევნები სპეციფიური იმით არის, რომ პოლიტიკური პარტიების პროგრამებზე მეტად ამომრჩევლები პიროვნებებს, მათ თვისებებს და შესაძლებლობებს აფასებენ. პოლიტოლოგი შალვა ტლაშაძე მიიჩნევს, რომ გორში საინიციატივო ჯგუფების მიერ ათეულობით კანდიდატის დაყენებამ საზოგადოების ინტერესი ამ არჩევნების მიმართ კიდევ უფრო გაზარდა.
ადამიანები, როდესაც საკუთარ თემში, საკუთარ უბანში ირჩევენ მაჟორიტარ კანდიდატებს, მათ აქვს საშუალება, რომ ჩიონ გამგებელი და მერი პირდაპირ წესით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ პირდაპირ ანგარიშვალდებული იყოს გამგებელი თუ მერი მოსახლეობის წინაშე. თვითონ საარჩევნო გარემოს, რაც შეეხება ჯერჯერობით წმარ და მშვიდ ვითარებაში მიდის, აქტივობა არის ძალიან მაღალი. მე ეს მახარებს, მაგალითად არა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიებიდან, არამედ საინიციატივო ჯგუფებიდან არის მაღალი აქტივობა, და ეს ძალიან კარგი არის, როდესაც ადამიანებს უჩნდებათ სურვილი დამოუკიდებლად ყოველგვარი პოლიტიკური პარტიის წარდგენის გარეშე თვითონ მიიღონ მონაწილეობა და გარკვეულ შედეგებს მიაღწიონ.
გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ ჩიტაძე ამომრჩეველს ურჩევს ინფორმირებული და დაფიქრებული არჩევანი გააკეთოს, რათა ადგილობრივ თვითმმართველობაში ისეთი კანდიდატების არჩევა მოხდეს, რომლებიც სახელისუფლებო ვერტიკალიდან წამოსულ ბრძანებებს კი არ დაექვემდებარებიან, არამედ დამოუკიდებლები და ქალაქის პრობლემების გადაჭრაზე იქნებიან ორიენტირებულნი.
რო თქვა, რომ განსაკუთრებულ შედეგებს უნდა, ალბათ არ იქნება რაღაც დიდი შედეგები, მაგრამ ეს არის რეფორმის დასაწყისი და ამდენად ხალხის აქტივობაც აქტუალურია და მეორე ხრივ ვისაერჩევენ იმაზე, სადაც დაუკიდებელი თუ როგორ გაგრძელება ზოგადად რეფორმა. და ავირჩევ თუ არა ჩვენ მართლა საკრებულოს და მართლა გამგებელს თუ ვიღას ის რომელიც პოლიტიკოსების სტრაბლინებს შექმნით. აი ჩვენ ის ადამიანები, რომელიც გამოადგებათ. და არა ისინი, ვინც რაღაცებს შეპირდებიან და შემდეგ მოატყუებენ.
გორის მომავალი თვითმმართველობა 15 კაციანი იქნება. ხუთი წევრი მაჟორიტარულ ოლქებში აირჩევა. 10 კი პროპორციული სიებიდან მოხდება საკრებულოში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. რამდენიმე წელია სისხლის სამართლის საქმეთა სამართლო განხილვას აკვირდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე არასამთავრობო ორგანიზაცია სპეციალურ ანგარიშებს ამზადებს. პროექტის მიზანი მართლმსაჯულების სისტემის დამოუკიდებლობის გაძლიერებაა. რიგით მეხუთე ანგარიში გასული წლის ივლისიდან დეკემბრის ჩათვლით თბილისის და ქუთაისის საქალაქო და საპელაციო სასამართლოებში 528 სხდომის მონიტორინგი შედეგად მომზადდა. ანგარიშის პრეზენტაციას ქუთაისში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
სასამართლოს ხდომების მონიტორინგისას გამოვლენილ ტენდენციებს შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები გამოჰყოფენ 14%-იან მატებას იმ ბრალდებებისა, რომელთა გამოც პროკურატურა აღკვეთის ზომად პატიმრობას ითხოვდა. ორგანიზაციის მონაცემებით 30%-დან 42%-ამდე გაიზარდა რაოდენობა იმ ბრალდებულებისა, რომლებსაც სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა. ასოციაციის ანგარიშის თანახმად 14%-ით შემცირდა და 55%-ი შეადგინა გირაოს შეფარდების მაჩვენებელმა. იურისტ თინათინ ავალიანის განცხადებით, მონიტორინგის შედეგებიდან გამომდინარე ორგანიზაციამ შეიმუშავა რეკომენდაციები, რომელთა თანახმად აუცილებელია მოსამართლებმა დისკრეციული უფლება გამოიყენონ და ბრალდებულს აღკვეთის ალტერნატიული ღონისძიებები შეუფარდონ.
მნიშვნელოვანია, რომ მოსამართლეები დააქტიურდნენ საპროცესო შეთანხმების განხილვისას, დასვან მეტი შეკითხვა და შეეცადონ, რომ გამოიყენონ მათთვის კანონმდებლობით მინიჭებული ეს უფლებამოსილება და გამოარკვიონ, რამდენად სამართლიანია შეფარდებული სასჯელი, ან შესთავაზონ ხარეებს შესრულებული პირობები საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. აუცილებელია მოსამართლის როლის განზრდა საკანონმდებლობო დონეზე. სავარაუდო არასათანადო მოკრობის შემთხვევების გამოვლენის დროს მოსამართლეებს უნდა მიეცეს მეტი ბერკეტი, რომ მოითხოვონ ყველა ეს შემთხვევის გამოძიება და სავარაუდო დანაშაულ პირების დასჯა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი ლევან ვებხვაძე ამბობს, რომ წინა ანგარიშებით შეთავაზებულ რეკომენდაციებს მოსამართლეები აქტიურად არ იყენებენ. ვებხვაძის ინფორმაციით, ახალ ანგარიშში მოხდა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მიერ უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევის ფაქტი.
ერთ-ერთი ბრალდებულის ადვოკატმა გააკეთა განცხადება გაზეთში, რასაც უპასუხა ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ საიტზე დადებული ინფორმაციით, სადაც პირდაპირ აღნიშნა, რომ საქმის ფაქტობრივი გარემოება გამოიხატა შემდეგში და ეს მოხდა მანამდე, სანამ განაჩენი გამოვიდოდა. ჩვენ თვლით, რომ ეს არის უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა, დაუკავშირდით მჟავრდებულს და საიამს ადარის, რომ თუ მჟავრდებული თანხმობა იქნება, ჩვენ სტრასბურგში დავიცვათ მისი ინტერესები.
ადვოკატი გურამ გვენცაძე მიიჩნევს, რომ მოსამართლეების პროფესიული საქმიანობის მიმართ საზოგადოების ინტერესი დიდია, თუმცა ინფორმაცია ნაკლებად ხელმისაწვდომია.
პერსონალური მონაცემები დაცულია ჩვენი კანონმდებლობით. მოქალაქეები მოკლებული არიან შესაძლებლობას, რომ იცოდნენ კონკრეტულად ვინ იყო ის მოსამართლე, ვინ იყო ის პროკურორი, ვინც დაუშვა კანონიერების უხეში დარღვევები. დღემდე ამ კითხვებზე პასუხი ოფიციალურად ქვეყნის მოსახლეობას არ მიუღია.
იურიდიული დახმარების სამსახურის იმერეთის ბიუროს ხელმძღვანელის გელასი ორდიას თქმით, სასურველია სასამართლოს ხდომების მონიტორინგის შედეგები ყოველწლიურად უმჯობესდებოდეს. ამასთან სიორდია აუცილებლად მიიჩნევს მსგავსი მონიტორინგის ჩატარებას ადმინისტრაციულ საქმეებზეც.
შეჭდილებულ ადებში ხილება ეს საქმეები და ხშირად ეს ადამიანები მოკლებული არიან შესაძლებლობას ისარგებლონ ადვოკატის მომსახურებით. ამიტომ კარგი იქნება კვლევა იმისა, რომ რეალურად არის თუ არა დაცული ესეთ საქმეებზე ამ ადამიანთა უფლებები და შედარება იმისა, როდესაც სარგებლობენ ეს ადამიანები ადვოკატის მომსახურებით და როდესაც ვერ სარგებლობენ.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო განხილვებს 2011 წლის ოქტომბრიდან აკვირდება. მონიტორინგის მიზანი მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის გაძლიერებაა.
სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო განხილვების მონიტორინგის შედეგად მომზადებული რიგით მეხუთე ანგარიშის პრეზენტაციას, რომელიც ქუთაისში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამართა, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. დღეს საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც მიკერძოებული უწოდა ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთ გადაცემას, რომელსაც ჟურნალისტი ვახტანგ სანაია უძღვებოდა. ამ გადაცემის თემა ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებების შესრულება იყო. მთავრობის პრესსამსახურის განცხადება მედიაზე ზეწოლად შეაფასა მაესტროს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა მამუკაღლონდმა. დახლობით 10-მდე არასაპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიამ და ბლოკმა დღეს გავრცელა ერთობლივი განცხადება იმის შესახებ, რომ სატელევიზიო საარჩევნო რეკლამა საქართველოში დისკრიმინაციულად ნაწილდება. მწერალ მამგვა ხერხეულიძის დაჭრაში ბრალდებული პირი დააკავა ძველი თბილისის რაიონის პოლიციამ. 24 აპრილის შემდეგ საქართველოში მენინგიტის 17 შემთხვევა დაფიქსირებული, ინფორმაცია სამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს, თუმცა აქვე განმარტავს, რომ ვითარება საგანგაშო არ არის, მენინგიტის ეს ფორმა კი ერთი ადამიანიდან მეორეს არ გადაეცემა. საღდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებმა დღეს კულტურის მინისტრის სახელზე წერილი შეიტანეს. ამ წერილში ისინი დაუყოვნებლივ მოითხოვენ, რომ აღდგეს საღდრისის როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ საზოგადოებისთვის გუშინ წარდგენილ პროგრამას საწარმოებს საქართველოში დადებითად აფასებენ და მხარდაჭერას უცხადებენ. თბილისში ევროპის ქვეყნების არმიების მთავარი სერჟანტების მერვე ყოველწლიური კონფერენცია მიმდინარეობს. დღეიდან საქართველოში პირველკლასელთა საყოველთაო ონლაინ რეგისტრაცია დასრულდა. რეგისტრაცია 2014-15 სასწავლო წლებისთვის მიმდინარეობდა. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინ როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Anna Mateo.
And I'm Christopher Cruz. Today, we report on recent developments in space science. We tell about the growing demand for communications satellites and space-based imaging services. We also tell about China's first robotic vehicle on the moon. But first, we examine the effect of longer space flights on humans.
Human beings have a natural desire to explore the unknown. People with a strong interest in space like to say it is the last place left to explore.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
But scientists are warning that space exploration for long periods is not going to be easy. They say the human body is not designed to stay in space over an extended period. The New York Times recently published a report about scientists who are preparing astronauts for a trip to the moon. The newspaper said the scientists want to make sure that their crews return home in good health. But there are many problems to be solved before people are ready for long trips to the moon, an asteroid, or even the planet Mars.
Humans developed on a planet with a surface that is more than 70% water. Our bodies are also about 70% water. When there is no gravity, that water moves up toward the head, raising pressure in the skull. Arms and legs grow weaker at what is called zero gravity, because they no longer need to push against the force of gravity. 5 years ago, astronauts who spent weeks in space reported a change in their eyesight. These astronauts were members of the crew on the International Space Station. Research showed a change in the shape of their eyes. Normally round eyeballs had become flat during time in space. The research also showed that the right eye was affected more than the left, and that men were more affected than women. Scientists could not find an explanation for the differences.
Bone loss was one of the problems first reported by astronauts returning to Earth after longer stays in space. So scientists designed exercise machines to use on the space station. Tests showed that the exercise equipment helped space travelers keep their bones almost as strong as when they left Earth. There are other health issues for astronauts who spend a long time in space. They may have problems eating and sleeping, but the biggest health issue is exposure to radiation. On Earth, human beings are protected by the atmosphere and the planet's magnetic field. In outer space, there is no such protection.
For more than 50 years, the health of American astronauts has been a concern of NASA, the National Aeronautics and Space Administration. NASA does not let the risk of cancer for its astronauts rise more than 3% during their lifetime. But there is more to be worried about than a possible increased risk of cancer. On Long Island, New York, scientists have been studying the effect of cosmic rays on mice. The scientists say they have found possible brain damage to the animals. Another problem for astronauts is the difficulty of exchanging information with people on Earth during long flights. There is no delay now in communicating between astronauts and flight headquarters, known as Mission Control, but messages between Earth and distant planets will take minutes to arrive. Mental health is another important issue for long space flights. And because astronauts will be inside their small spaceship together for months, they must work well as a team. There could be problems if one of the astronauts develops personality issues.
NASA plans to send humans to Mars by 2030. The mission would take about 2.5 years. That is almost 6 times longer than the longest stay in space. One reason NASA extended the life of the International Space Station was to do more medical research on the effects of a longer stay in space. Starting in 2015, an American astronaut and a Russian cosmonaut are to stay on the space station for 1 full year. The Russian cosmonaut, Valery Polyakov, has already stayed longer than a year in space. He worked on the Russian space station Mir in 1994 and 1995.
Scientists say they now have better measuring devices and testing methods. They want to use them to study the changes in the body and mind during long stays in zero gravity. Their research is aimed at learning if such changes in physical condition will remain or will return to normal a few months after they have returned to Earth.
Robots in space do not have the health problems of humans, but they can develop operating problems. China's first moon explorer landed on the moon in December, but it developed problems in January. The Chinese news agency Xinhua reported that scientists were working to fix the robotic vehicle, which is known as Jade Rabbit. The vehicle is named for a small animal in traditional Chinese stories about a moon goddess. China's State Administration of Science, Technology, and Industry for National Defense said the problems were a result of what it called complicated lunar surface environment. The agency provided no other information.
But in February, the Jade Rabbit showed signs of life. A spokesman for the program was reported as saying technicians are still investigating the cause of what he called the mechanical control malfunction. The problem caused the vehicle to go into a rest or sleep mode. The Jade Rabbit is designed to enter sleep mode to survive the extreme cold nights on the moon. The rover came to life briefly on February 23rd before entering sleep mode again. There have been no reports of the Jade Rabbit waking since then. The device remains in its third sleep since landing on the moon.
Launching rockets into space has become almost commonplace. The demand for communications satellites and space-based image services is growing. Today, space efforts are a $200 billion a year industry. Joint efforts between governments and businesses are helping to lower costs and increase our understanding of the universe.
The business of space looks good for Orbital Sciences Corporation, a company based in the United States. In January, the company launched its Antares rocket. The rocket was carrying the first of 8 planned supply shipments to the International Space Station. Orbital Sciences is one of 2 American companies paid by NASA to transport supplies to the space station. A company called Arianespace is a private European space business. Arianespace launched its first satellite 30 years ago. It says 2014 may be its busiest year yet. Clayton Mowry heads the American division of the company. He says the increase in rocket launches is partly the result of increased demand for space-based technologies. These include extreme high-definition broadcasts and satellite broadband service.
While there is more demand for satellites, the end of NASA's Space Shuttle program in 2011 has hurt the space industry. Janice Starzik works at International Launch Services. She works on education issues at the Washington Space Business Roundtable.
The shuttle program shutting down was a huge, huge set of layoffs in the industry.
But even as NASA reduces its spending, other countries have announced plans to explore space. In December, China became just the third country to land a space vehicle on the moon. A month later, India launched its first communications satellite.
In Denmark, two people are attempting to prove that spaceflight does not need to be costly. They are using designs that are free to anyone. They are attempting to pay for rocket launches by asking interested people to make a donation to the project. Christian von Bengtsson helped start the company called Copenhagen Suborbitals. He has dreamed since he was a boy of launching a rocket 100 kilometers into space. He wants to launch a rocket built by a private company for less money than expected.
Everybody believes that space flight, manned space flight, can only be done with billions of dollars, and it has to be government financed. I hope that we can show that you can do it on a shoestring budget. You can pretty much do it yourself.
Christian von Bengtsson hopes to launch a rocket carrying astronauts into space by 2020.
As more companies enter the space industry, they will need highly trained and educated workers. Janice Starzik says the Space Business Roundtable will continue to urge students to consider careers in space.
Actually, it's a major problem in most countries of getting young people interested in studying engineering, and specifically aerospace engineering.
She says attendance at her organization's Space Academy program has risen over the last 3 years. She says that as demand increases for rocket launches, so will the demand for highly trained engineers and other space workers.
This Science in the News was written and produced by Christopher Cruz. I'm Anna Mateo.
And I'm Christopher Cruz. You can comment on this story on our website, learningenglish.voanews.com. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.